Pielīgas ķempes viesojos piekdienas rītā. Tieši tobrīd viņa kārto gleznas prom vešanai uz galeriju, tāpēc tās darbnīcā blīvi saliktas blakus cita citai. Tās ir gan liela, gan maza formāta gleznas. Lielajās redzamas ļoti kuplas un pilnīgas sievietes, bet mazajās tieši šo pašu sieviešu tēli, tikai miniatūri un trausli.
Stāsti tajā, ka es glaznoju divu veida sievietes. Man patīk kuplas meitenes glaznot, un man patīk tāds miniatūras elfu meitenītes glaznot. Un savukārt ir tā, ka tie cilvēki, kas vēro tos manas darbus, tās manas izpausmes, ir cienītāji, kam patīk tās manas kuplās meitenes, bet tās mazās, no tā. Un savukārt ir otra versija, kad cilvēkiem, kuriem patīk tās mazās, un tās kuplās nepatīk. Un tad man radās tā doma, ka gribētu šo divu cilvēku skatījumu apvienot vienā izstādē, lai viņi tikai paskatītu kā izstās viens tas pats tēls lielā versijā un mazā versijā. Tā kā savest tos cienītājus vienkopus.
Līga ķempe savās gleznās ar sievišķā skaistuma slavinājumu aizrausies jau sen, un varbūt pat likumsakarīgi, ka šoreiz pievēršas sievišķības absolūtā spēka iemiesotājai mīlestības un skaistuma dievietei Venērai. Par iedvesmu viņai kalpojušas pasaules slavenu dižgaru gleznotās Venēras, tikai viņa tās uzgleznojusi tieši viņai raksturīgajā rokrakstā un redzējumā.
Viss sākās ar šo klasiku, ko ļoti daudz cilvēku jau zina, tā ir Botticelli Venēra. Tā klasiskā glēzna ir, kur viņa no gliemežvākā kāp laukā, bet viņam ir arī tieši tāda, ka viņa ir uz melna fona un viena pati. Un es, ka to darbu ieraudzīju, sapratu, nu tas tik nenormāli skaisti. Tas akcents tikai tīr uz to pašu sievišķo simbolu. Man tā uzrunāja, tad no šīs arī sākās tā visa.
Un jūs viņu esat tādu daudz, tādu pilnmiesīgāku uzgleznojumu
nekā. Jā, tas ir tas, ko es pārvērtu tās klasiķu dāmas uzgleznojumu mazliet kuplāks. Nu, protams, pēc tam tajā smalkajā versijā tur viņas atkal ir smalks. Vienīgais, ko man nevajadzēja pārvērst, Rubens ir slavens ar to, ka viņš meitenes taisīs smuks pie pilnmiesīgas, tad arī šajā versijā man nevajadzēja viņu pārtaisīt īpašu slaidāk.
Līga ķempe interpretējusi 7 Eiropas glezniecības klasiķu dāmas. Viņu vidū ir arī itāļu renesanses ģēnijs Ticiāns, kurš savā Venērā iegleznojas mīlestību un maigumu, franču klasicismu gleznotājs Engrs, kurš Venēras daļumu apdziedājas kā serenādē bruņinieks, spāņu vecmeistars un reizē modernists Goja, visvairāk pazīstams ar gleznu Kailā Maha.
Šī glezna slavena ar to, ka viņam ir divas versijas. Viņam ir apģērbtā versijā un kailā versijā. Tur tas tās, ka viņam ir bijis pasūtījums. Un tajā laikā, kad viņš gleznoja, nebija atļauts principā kailas meitenes attēlot. Tad viņam bija tas slepenais pasūtītājs. Viņš realizēja abās versijās. Man šeit, protams, viņa kailā versijā.
Līga ķempe uzskata, ka glezniecības dižgari savos Venēras tēlos iegleznojuši savus personiskos iekšējās apgarotības meklējumus, tāpēc arī kailums viņu darbos ir skaistuma simbols. Gleznotāja paša savukārt kuplās formas fascinē tādēļ, ka tās simbolizē sievietes spēku un vitalitāti. Viņas neiekļaujas modes pasaules modeļu kategorijā, bet ir kā radītas mākslinieka audeklam.
Tas modelis, tās lai ir glancētiem žurnāliem, bet vispārējās sievietes ir audekliem. Tā kā es apdziedu sieviešu skaistumu tādas, kādas viņas ir, vienkārši dabiskas. Jā, Venēras ir mīlestības dievietes, un ja ir stāsts par mīlestību, tad jābūt arī mīlestības augļiem. Tad, lūk, man arī tapa mīlestības augļi izstādes sakarā. Tie ir mazi bērneļi. Vīrietis paliek aizkadrā, jo šobrīd ir akcents vairāk uz sievietēm, bet vīriešu klātbūtni būs vienkārši tajos augļos.
Līgas ķempes izstāde Venus mākslas telpā Aminorī būs skatāma līdz marta vidum. Baiba Kušče, Latvijas radio.